Thirrja e papës gjeni lutjen e mbretreshës qëllore në mesditë për lëshimin e Jemen të rregulltarit atom dhe të gjithë të rrëmbyerve në zonat e luftës. Në katekizëm, ftesa e papës drejtuar krishterëve për të quar kudo një rrezë nga drita e ngjalljes së Zotit.
Në ditën e djeshme, kushtuar Universitetit Katolik të Zemrës Krishtit, Francesku uroi që t'i formojë sa më mirë të rinjt në rrethanat aktuale. E me njëherë pas lutjes Mariane, thirrja e papës Francesku.
Nella speranza donata ci da Cristo risorto.
Me shpresën që na dhuroi Krishti i ngjallur, përsëris thirrjen time për lirimin e gjithë njerëzve të rrëmbyer në zonat e ndeshjeve të armatosura. Në mënyrë të posaçme dua të kujtoj meshtarin salezian Tom Uzum Malil, rrëmbyer në Aden të Jemenit me 4 marsin e kaluar.
E më pas fjalë të frymëzuara nga Ungjillis Dielës, në cilin tregohet se si Krishti i ngjallur ju duk për herë të tretë dishepujve mbi liçenin e Galiles. Ata të lodhur e të kputur, e zhgënjur nga peshkimi i pafrymëzuar natës, nuk e njohin. Megjithatë i përgjigjen ftesës tij për t'i hedhur përsëri rrjetat. Peshkimi është i mrekullueshëm. E dishepujt dhe më të mrekulluar nga kjo ngjarje, mezi nxjerrin rrjetat përplot me peshq, kujtoi papa për të nënvizuar më pas.
La presenza di Gesù risorto.
Prania e Krishtit të ngjallur e shndron gjithçka. Errësira mposhtet nga drita. Puna e kohët bëhet rrishtase, fryçme dhe premtuese. Ndjesia e lodhjes dhe praktikës i le vendin hovit të ri e sigurisë se ai është me ne.
E, vjoj papa?
Nëse i shikojmë një të cekt gjërat, nga një herë mund të na duket se errësira e së keqes dhe mundimi për ditëshim do të kenë e përsin, po kisha e di me siguri se mbi gjitha ta të cilët ndjekin Jezusin Zot, shndrit tashmë drita e pashme që nuk një përendim.
E kjo sepse, shpjegoj Francesku, kumti i madhi ringjalljes, dikon në zemrat e besimtarve, gëzimin e thellë dhe shpresën e pamposhtur.
Cristo è veramente risorto.
Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Edhe sot kisha vion t'i bëjë hon, këti kumti festiv. Gëzimi e shpresa vion të ndrisin zemra, në ftyra, në gjeste e në fjalë.
Të gjithë ne të krishterët jemi të thirur t'u apërcjellim këtë mesazh ngjalljeje atyre që i takojmë.
Specialmente a chi soffre. A chi è solo.
Po sëqërisht ati që vuan që është vetëm, që jeton kushte varfrie, refugjatëve, braktisurve, tua qojmë të gjithet një rrezë nga drita e Krishtit e ngjallur, një shenjë të pushtetit e tij të mëshirshëm.
E para përshëndetjeve përfundimtare drejtuar besimtarve në sheshin e Shën Pjetrit dhe pjesëmarrësve në maratonin e Romës, papa kujtoi ditën e djeshme kombëtare kushtuar Universitetit Katolik të Zemrës Krishtit me temë në Italinë e nesërme. Un do t'jem.
Auspico che questa grande università.
Uroj që ky universiteti madh i cili vion t'i bëj një shërbim të rëndësishëm rinisë italiane, t'vijoj me angazhim të ri misionin e ti formus duke ja përshtatur gjithni më shumë kërkesave të sotme.